sett fram till. Jag har kallat talen för hela mig till hela världen. Geir Morten sa att jag har haft lite fokus på perspektiv här i någon gudstjänst eller i alla fall en och undertiteln är på en måte fyra perspektiv på det att vara en disippel av Jesus. Du och jag, hvis du är en troende så är vi ju disciplar av Jesus. Det finns inte kristne som inte är disciplar. Vi är alla efterföljare av han. Att vara kristen är ju en på något att vara mini Kristus, det är att följa efter han och han som vårt förebilde, men först och främst vår frälsare som hjälper oss och vi älskar han för han älskar oss först. Och när jag jobbar i en missionsorganisation så märker jag att det ofta så är det en avstånd till det som har med mission att göra som jag sa i stad för de flesta kristna. Och det är naturligt för det mission tänker man ofta på som något som är långt borta och du och jag vi ska ju få vardagen till att funka med jobb och unger som ska på olika aktiviteter med uppvaskmaskinen som går i stycken och huset som måste pussas upp och så vidare och så vidare. Så det är väldigt få som vaknar upp på morgonen och tänker på de unådde pleier jag si. Det är liksom inte först du tänker på de unådde. Men du tänker på allt annat som måste göras och fixas och hållas på med. Men så är vi kristna som är glada i kyrka vår, vi vill att fler i Oppdal ska komma till tro. Men så blir det liksom fort att livet blir uppdelt i forskjellige ting istället för att det är en helhet. Och det att vara en kristen blir liksom reducerat till enkelte aktiviteter som jag deltar på och så har jag ett livssyn som ibland kraschar en del med det, med samfundet, hur de tänker, men det håller jag för det mesta för mig själv, hvis inte du är superaktiv i alla kommentarfält på Facebook, men det ser inte sånt ut. Det ser ut som en väldigt snill och grejer. Men jag tror det går an att få till ett mer helhetligt liv. Där det att jag är människa inte är en hindring för att vara en disippel av Jesus, och där det att vara en disippel av Jesus inte är en hindring för att vara ett helt människa. Så därför är överskriften min hela mig till hela världen, en missionstale som på måte tar utgångspunkt i dig och här hemma och det livet du lever, men utan att vi glömmer eller förstår att vi ju är en del av detta fantastiska uppdrag. Och jag ska tala utifrån ett väldigt enkelt vers i Romarbrevet 1:1 så står det en hilsen från Paulus. Det är sånt som Romarbrevet begynner, och så ska vi se på fyra perspektiv på det att vara en efterföljare av Jesus som hänger samman. Paulus, Kristi Jesu tjänar, hilsar dere, jag som är kallad till apostel och utvald till att förkynna Guds evangelium. Och det vi läste här, det är hur Paulus presenterar sig till en menighet han aldrig har mött. Och det här verset talte faktiskt väldigt starkt till mig personligen i en fas jag var i livet, hvor jeg var litt liksom usikker på veien videre, hva er mitt kall, hva vil du Gud, med mitt liv, og hvordan liksom, hvor henger alt det sammen med hvem jeg er, hva du vil, og hele den pakka der. Og det som hjalp meg, det var å se hvor tydelig Paulus var med hvem han er, og hva han holder på med. Og hvordan liksom det fungerer som en helhet i hans liv, og ikke som motsetninger. Og han sier fire ting om seg selv. Og det er ofte ikke sånn som vi presenterer oss, for at han skriver nå til de kristne i Rom, og han har aldri vært der, men han har noen venner der, og han kjenner folk der, og han har også en tanke om at han skal komme dit og kanskje få litt hjelp på en misjonskollekt, sånn som her i dag, så jeg kan reise videre til Spania og forkynne evangeliet der. Og når han da skal presentere seg, så er det liksom disse ordene han velger. Jeg vil kanskje valgte Kai Johansen, 49 år, gift, 4 barn, jobber i Tronsvis, bor i Malmö, pastor i en nyplantad menighet. Det är liksom okej. Men om vi dukar ner i vad Paulus skriver om sig själv, så tror jag det hjälper oss att finna viktiga sanningar om hur vi kan komma till ro med vem vi är och vad vi ska göra med vårt liv och se att vi, du och jag, du är en del av detta stora och du kan få lov att vara det med hela dig. Det första vi ska börja se på, det är att han skriver sitt namn. Han skriver Paulus. I en oversettelse så står det «Jeg, Paulus». Paulus. «Jeg er et menneske». Det er liksom det første han tar med i den presentasjonen. Det er Paulus her som skriver til dere. Og som en disippel av Jesus så slutter du ikke å være et menneske på godt og vondt. Gud har skapt oss mennesker i sitt bilde, og det er synden som gjør oss mindre og mindre menneskelige. Og det er viktig å skille, det er ikke det at du er et menneske som er problemet. Det er synden som er problemet. Kroppen din er bra, personligheten din er bra, gavene og egenskapene dine er gode, du er bra, du er verdifull, du er ønsket av Gud selv. Han ser ikke på deg og tenker, åh, du er et menneske, ja. Håpløst. Hva skal vi gjøre med det? Vi må lage en sånn semi-åndelig greie som, så det blir mindre og mindre menneskelig. Nei, Gud skapte deg som et menneske for at du skulle være et menneske. Han vet hva det betyr å være menneske. Han har selv vært menneske. Han kom jo ned som et menneske, og han skapte deg for å være menneske. Men når Paulus sier navnet sitt, så vet han jo også det inkluderer hans bakgrunn som fariseer, som en forfølger av kristne. Og ditt navn og mitt navn frembringer kanskje skuffelser hos deg selv og andre. Det påminner oss om håp som ikke gikk oppfyllelse, drømmer som ble knust. Ja, men det kan være liksom vonde ting når du tenker på deg selv, og det kan være spennende ting. Det er en miks det der når vi begynner å tenke på hvem er vi? Hva rommer ditt navn? Hvem er du? Psykisk sykdom har økt enormt i Norge, og selv om årsakene er sammensatte, så er det tydelig at den generasjonen som vokser opp nå er under et stort press om hvem de er. Men det gjelder egentlig de fleste av oss som har blitt utsatt for dette fenomenet sosiale medier. Du som ikke er på det kan prise deg lykkelig, du har ikke gått glipp av noe. Men det, liksom, det blir et sånt stort press. Hvem er vi egentlig? Og vi må liksom finne oss selv opp igjen. Og vi er unike, vi er annerledes, vi kan få lov til å eksistere. Vi må liksom nesten begrunne at vi kan få eksistere som de vi er. Vi sammenligner oss med hverandre, og vi prøver å bli noen andre enn å bekrefte og omfavne den som Gud har skapt oss til å være. Og oppveksten min, jeg skal være ærlig på, i karismatiske miljøer, det var litt av en kamp når det gjelder dette her, fordi det ikke alltid var så god plass til å være menneske. Men i det å være en kristen, så har det hjulpet meg mye å begynne nettopp der. Hva er det å være en kristen? Jo, det fjerner ingenting med det at jeg er et menneske. Jeg er et kristent menneske. Jeg er Kai. Det er styrker og svakheter. Det er skuffelser og gleder. Det er mennesker jeg har såret, mennesker som har såret meg. Det er begrensninger og muligheter. Men her er jeg, og jeg er elsket av Gud. Ikke bare på tross av min synd. Det er lett vi kan tenke, ja, på tross av din synd. Det er på en måte så vidt det gikk, og du skal bare være glad, liksom. Men, og det er sant, det er absolutt, og det er virkelig Guds kjærlighet å åpenbares i det at han elsker oss, selv om vi er syndere som hans motstandere. Men vi er også på grunn av at han skapte meg. Så du er villet av Gud. Du er elsket. Og jeg leste en kort liten bok i sommer av Tim Keller som heter The Freedom of Self-Forgetfulness. Og der berører han kjernen i denne kampen som ofte er i oss. Kampen om vår selvfølelse. Hva synes du om deg selv? Liker du deg selv egentlig? Og vi tror kanskje svaret på at på lav selvtillit, det må være å pumpe folks selvtillit og gi de høyere selvtillit. Men Tim Keller han sier, problemet med selvtillit, enten den er høy eller lav, vi snakker om, er at vi hver dag er i rettssalen. Hver dag testes vi. Noen dager føler vi at vi vinner rettssaken, og andre dager føler vi at vi taper den. Men Paulus sier at han har funnet hemmeligheten. Rettssaken er over for ham. Han er ute av rettssalen. Den eksisterer ikke lenger fordi den endelige dommen er forkynt. Han er verdifull, tilgitt og elsket av Gud. Poenget hans er at høy selvtillit ikke er det du trenger eller søker, fordi det kommer fra samme kilde som det du mangler når du kjenner at du har lav selvtillit. Så hvis denne verden, hva folk syns om deg, hvor flink du er til ting, hvor mye kjærlighet du fikk som barn, hvilke venner du har nå, og så videre, skal få bestemme hvordan du føler deg, så er hver dag en test. Men bare i Jesu Kristi evangelium, så mottar du dommen før du har gjort noe som helst. Fordi han elsker deg, så aksepterer han deg. Dommen er, du er frikjent, du er godkjent, du er verdifull. Og på den basisen så presterer vi. Vi presterer altså ikke for å bli godkjent, for å bli bra nok. Vi er allerede elsket, tilgitt. Og da blir vi fri til å være den vi er. Og vår selvbilde kommer fra noe annet enn disse kildene som gjør at vi av og til føler bra, av og til føler dårlig. Fordi han elsker deg, aksepterer han deg, og du trenger ikke å gjøre noe for å bygge din selvfølelse. Du trenger ikke å gjøre ting for å se bra ut. Du kan gjøre ting for gleden av bare å gjøre dem, ikke for at du skal føle deg bedre. Det liksom blir en helt annet utgangspunkt. Og dermed så kan du liksom glemme fokuset på deg selv og føle deg fri fra denne verdens kamp for å bli noe. Ikke fordi du ikke er verdifull, men fordi du allerede vet at du elsker. Johannes, han kaller seg disiplen som Jesus elsket. Og det kan kanskje være litt arrogant, men det er egentlig der det hele begynner, som vi stadig trenger å komme tilbake til. Vi blir elsket som vi er, og det er grunnlaget for disippelskap. Det er grunnlaget for å omfavne hele livet. Det høres ut som, ok, jeg er en disippel av Jesus, og en byrde til. Nei, du er en etterfølger av en som elsker deg. Så du følger på en måte etter kjærligheten. Du vil ha mer av den kjærligheten. Du har møtt noe som gjør at du kjente deg sett. Du kjente deg elsket. Og så kjenner du, han vil jeg ha som kilde i mitt liv. Ikke alt det andre i tomme brønnene, men han er den jeg ønsker å ha mer av i mitt liv. Og da kan du være deg. Du trenger ikke forandre på deg. Han forandrer deg. Han elsker deg som du er, men han elsker deg for mye til å la være å forandre deg. Fordi han vet at du også har ting som du trenger å forandre i ditt liv, men da er det en annen kilde som gjør den prosessen i oss enn at vi holder på å kjempe. Det andre som Paulus skriver, det er at han er en Jesu Kristi tjener. Og det handler dypest sett om din identitet. Hvem er jeg? Paulus sier at han er en tjener av Kristus Jesus. Og vi kan kanskje tenke oss at identiteten vår har forskjellige lag, ikke sant? Jeg er norsk statsborger. Det er en del av identiteten. Jeg er sønn, eller datter, eller du er mor, eller far. Det er en del av identiteten. Jeg bor i Oppdal. Jeg er bussjåfør, eller lege, eller administrerende direktør, og så videre. Alt det der tingene går ikke så dypt, men de er en del av identiteten. Men hvis for eksempel sier jeg er pappa, så er det en identitet i meg som går veldig dypt. Å være far til 4 barn, det påvirker hele livet, inkludert bankkontoen. Men nå er jeg også Liverpool-supporter, og for dere som følger med på fotball, så vet dere at det er jo en veldig fin ting å være om dagen. Men om Liverpool taper en kamp, noe som nesten ikke skjer da, så vil det likevel gå over etter noen få minutter, ikke sant? Du kjenner, ja, det børster du av deg. Men hvis dette barna ikke har det bra, kanskje over litt lengre tid, så påvirker det hele livet. Du går og tenker på det fra morgen til kveld, du ber, du vil hjelpe, du er der for dem. Du kjenner, det er virkelig en stor del av identiteten. Dette må vi få løst, vi må få hjelpe deg, slik at du skal få det bedre. Og nå skapes vår identitet alltid i forbindelse med andre, og det er derfor den er så skjør. Fordi det er jo ingenting i dette livet som er 100% pålitelig. Vi sårer, blir såret, vi blir skuffet, vi fylles av ny forventning, og så videre. Og det går liksom litt sånn hånd i hånd i livet, akkurat det der. Men det som jeg tror frigjør deg, er å se at din dypeste identitet, det er at du er en Kristi Jesu tjener. Det er som grenen som blir viktig bare når den er koblet til tre. I forholdet til tre så oppdager den, aha, er det her jeg hører hjemme? Er det på grunn av at jeg er på tre at jeg har en mening? Så det er sånn Gud har tenkt det. Vi leter overalt liksom. Vi er en gren som ligger der på bakken og tenker vi skal finne ut av det på alle mulige måter. Så blir vi plantet inn på tre, så forstår vi, ok, det er sånn det henger sammen. Det er fra treet at grenen får sin identitet. Og sin identitet har å gjøre med relasjon, så er det den eneste sikre relasjonen som vi kan bygge vår identitet på. Det er å ha Jesus som Herre og leve for å tjene ham til ære for ham. For alle de andre tingene skal vi bare kutte ut i det. Nei, selvfølgelig ikke. Men de kan vi ikke bygge på. Vi må finne noe som holder. Som alltid holder. I medgang og motgang. En relasjon som er stabil og trygg. Uansett hva jeg gjør, så vil ikke Jesus, den relasjonen til han, forandres. For han er trofast, selv om jeg er troløs. Å være en tjener av Jesus Kristus, det er også da dypere enn å være far, ikke sant? Pappa. Det påvirker, og dermed så påvirker det altså alt i livet. Det er en del av det å bli hel, og la denne sannheten forme meg, slik at jeg blir som Jesus, han som ba, ikke som jeg vil, men som du vil. Han ba det i møte med døden på korset. Og livet handler dypest sett, det høres kanskje negativt ut, men det er en frihet i det, å lære seg å dø. For den som død fra seg selv fri til å tjene Kristus. Nå lever jeg ikke lenger selv, skriver Paulus i Galaterne 2. Men jeg lever, nå lever jeg ikke lenger selv, men Kristus bor i meg, og det liv jeg nå lever i kroppen min, det lever jeg tro på Guds sønn, som har elsket meg og gitt seg selv for meg. Tenk at han har gitt seg selv for meg. Han har gitt seg selv for deg. Og så inviterer han deg inn i det fellesskapet, og at du skal ha din identitet i at det han du lever for. Og det klart at hvis Jesus blir en sånn hobby, eller et eller annet som du av og til tar fram, så blir det ikke noe helhet i dette, for da kjemper du liksom mot det. Ja, Jesus som herre, men jeg vil jo være litt herre selv. Men det er det du overgir deg til det der. Og sier, jeg er en Jesu Kristi tjener med hele livet mitt. Med relasjoner, med bankkontoen, med tida mi, med arbeid, med interesser, med alt. For jeg stoler på at det er det som holder, og det er der også som livet kommer fra. Og du får på en måte komme til ro på en helt annen måte når du lander i det. Livet mitt blir en del av hans historie. Omvendelse handler egentlig om å stadig vende tilbake til den der historien, og ikke tro på verdens løgner som jeg trenger for å få identitet fra et annet sted. Men jeg er en del av hans historie. Det er ikke jeg som starter det. Det er ikke jeg som er i sentrum. Han har startet en historie. Og han, når vi ser at vi er en del av den, så identifiserer oss vi med det. Du vet, å vokse som disippel, det tror jeg, det er å la denne identiteten vokse i tanken og hjertet ditt. Sånn at du føler at gleden din mer og mer er å gjøre Guds vilje. Det blir mindre og mindre plikt, og mer glede. At jeg tenker at jeg fortjener han. Tenk at jeg får være en gren på det treet som bærer frukt, som gir mat og liv til andre. Tenk at jeg får være på noe evig, noe som holder, noe som velsigner andre. Og så er det som er så fantastisk. Han er en god herre å tjene. Han fører oss til hvile når vi trenger det. Han beskytter oss mot fiender. Han er med oss selv i dødsskyggens dal. Hva er din dypeste identitet? Hva kommer først i tankene dine hvis du tenker på hvem du er? Kanskje i dag du ble litt justert og tenker, ja, riktig, jeg har kanskje bygd på litt andre ting. Men det er jo det her som er kjernen. Kristi Jesu tjener. Og jeg tror ikke liksom, ja, lær deg det svaret utenat, så kan du det til neste gang jeg spør. Men det kan hjelpe oss å forstå noe om retningen i livet vårt. Hvis vi har bygd på feil identitet, så kan vi nok en gang bare motta Guds nåde og justere livene våre til hva vi er skapt til å være. Bekjenn det. Paulus. Kai. Birger, Jonny, Ragnhild, Randvei. Jesu Kristi tjener. Det er det jeg er. Det er det jeg er. Så er jeg alt det andre, men det der, det er kjernen. Det tredje som Paulus sier, det er at han er kalt til apostel. Det er det tredje perspektivet. Det er kallet. Og det er kanskje det vi først tenker på når det gjelder å være en aktiv kristen. Hva skal vi gjøre? Hva er mitt kall? Men jeg tror disse to andre tingene er veldig viktige, for de går på deg, ikke sant? Personlig, de andre to punktene mine, dette og det neste, handler en del om hva vi skal gjøre sammen, og hva vi skal gjøre. Men disse to første tingene handler mye om hvem du er, og at du på en måte forsoner deg med det, sånn at det blir grunnlaget og basis og fundament for dette perspektivet. Hva er mitt kall? Og det er viktig, men det må altså henge sammen, så det blir en helhet. Det er jeg med hele meg som er kalt, og kallet er ikke min dypeste identitet, det er relasjonen til Jesus. Men kallet er viktig, og det gir oss mening, det skaper en forståelse av at vi er med på noe. Vi kan brukes av Gud. Og kanskje er det litt lettere for Paulus, for det er liksom, jeg er apostel, ok, det, hvor mange har vi her inne som, nei, ikke rekker opp hånda, så er det greit. Altså, det er litt lett å se på han. Ja, Paulus, ja. Han var jo apostel. Det var jo så tydelig. Men vi går på jobb og kanskje på et kontor, og jeg er i møtevert eller med på søndagsskolen en søndag i ny og ned. Er det det som er mitt kall? Og igjen er det viktig å tenke helhet. Kall er dypere enn en stillingsbeskrivelse. Det er naturlige gaver og åndelige gaver som Gud har gitt deg, og vi har ikke tid til å gå dypt inn i alt det, men som Gud har gitt deg, og det er din livshistorie, din smerte, dine seire, som Gud vever sammen på en fantastisk måte til et kall. For deg som er forelder, så er det selvsagt en del av kallet, og din jobb, det er også en del av det du er kalt til, eller der du kan utøve det Gud har gitt deg. For hva handler dypest sett kallet om? Det handler om å elske sin neste. Det det kallet handler om. Kallet handler ikke om at du skal på liksom første siden avise en kristen avis, eller starte ministry og bankkonto, eller samle inn penger. Altså, hva handler det om? Det handler egentlig ikke om deg, kallet. Det handler om at du kalt til å gjøre noe for Gud. Og hans fokus mennesker, å elske mennesker. Kallet koblet sammen med mening, og uten mening så forsvinner gleden i livet. Og utgangspunktet for å oppdage sitt kall, ja, det at man en tjener. Og derfor så det egentlig lett å oppdage sitt kall på en måte. Lett, men vanskelig. Det lette i det ligger i at jeg begynner å tjene. Jeg begynner å hjelpe til. Du begynner egentlig utifra behov, og så oppdager du kanskje etter hvert i livet. Jeg har jo ikke alle gaver, så det jo noe jeg ikke så bra på, andre ting jeg bedre på. Men vi alle kalt. Ingens liv på jorda meningsløst. Du unik. Og det kan hende at du ikke kan si det så tydelig som Paulus, som sier at jeg en apostel. Men hva det som ligger i hjertet ditt? På hvilken måte har du sett at Gud bruker deg? Hva det som kjennes enkelt for deg å gjøre, kanskje? Hvor ser andre at Gud bruker deg? Dette spørsmål som vi kan stille oss for å bli tydeligere om hva Gud har kalt oss til. Paulus underviser Korintomenigheten om dette når han sier at alle har en plass på kroppen. Og nå det sånn at alle kroppsdelene har både samme kall og et unikt kall. Både armen og nesa må sørge for at det transporterer blod. Så det likt for alle kroppsdelene. Men hvis nesa skal begynne å bære handlepose hjem fra, liksom, fra butikken, eller armen skal begynne å lukte på blomster, så krasjer det. For der de unike. Så vi har alle sammen noe felles. Det kan ikke si jeg ikke kalt til å liksom, hjelpe til med å vaske litt innimellom. Det kan alle gjøre. Men så har du også noe unikt, og det det som så fantastisk med denne kroppen. Vi står sammen, og samtidig så erkjenner vi hverandres gaver som Gud har gitt. Og jeg vil ikke utfordre liksom for sterkt på det her, men det sunt å spørre seg selv, hva jeg kalt til? Hva vil Gud med mitt liv? Du skjønner en menighet som har mennesker som kallsbevisste. Som ikke bare, kommer her på en søndag, og så, ok, så går jeg med, og så gir jeg litt. Men som, jeg med! Og så det forskjellige faser i livet, hvor mye du kan være med, og vi vet alt det der, og av og til vi syke, og av og til vi friske. Og... Men en menighet som liksom, jeg med! Jeg vil oppdage hvordan jeg kan bidra i menigheten og i samfunnet. For som disipler så tenker vi ikke på karriere på samme måte som verden. Vi tenker på kall som noe som overordnet i forhold til karriere. Paulus sa ikke at han var teltmaker, selv om han holdt på med det. Han sa, jeg apostel. Teltmakeriet hans, det gjorde som ga han en mulighet til apostolisk tjeneste. Og selvfølgelig det mange ulike situasjoner. Du kan være heltidsansatt i en menighet, og så videre, og så videre. Men uansett så kaller deg hele tiden, enten det på Burger King, eller sykehuset, eller kirken. Gud har gitt deg unike gaver som kommer fram, og som du også må slippe fram, og være frimodig med, og stille deg til tjeneste, først og fremst innenfor Gud, og si, Gud, bruk meg! Åpne dører! Jeg vil være med det du har gitt meg. Rick Warren han sier det sånn som det her. Guds kall din livsmisjon. Den han ga deg da han skapte deg. Men forveksle ikke kallet ditt med karrieren din. Kanskje du blir kalt til å være lærer, men det betyr ikke nødvendigvis at du vil være i et klasserom. Eller du kan bli kalt til å være en som skriver, men det betyr ikke nødvendigvis at du vil jobbe med journalistikk eller skrive romaner. Ditt kall langt mer viktig enn jobben din. Det et altomfattende oppdrag som hviler i sentrum av livet ditt, og som påvirker alt du gjør. Så om du kalt til å vise omsorg, og du jobber som bussjåfør, og smågruppeleder i menigheten, ja, men så bruker du omsorgsgavene dine på bussen. Har du møtt noen sure bussjåfører noen gang? Det har jeg. Har du møtt noen som omsorgsfulle? Det har jeg. Bussturen blir annerledes med en sånn omsorgsfull bussjåfør. Hva handler det om? Elske sin neste, i de små ting og i de store tingene. Er du kalt til å undervise og jobbe som administrerende direktør og undervise på søndagsskolen, så gjør det hele ditt hjerte. La det piple fram. Og tal også ut til hverandre i menigheten. Du, det der jo du bra på. Så bra du på det. For ofte så ser vi det ikke selv, om vi tenker, ja, men du ser vel det hvor flink du er. Jeg sier det til kona mi, hun kjempeflink med til å undervise til barn. Og hun, hver gang hun har gjort det, så nei, uff, jeg føler ikke jeg kan det der. Og alle bare etterpå, å, du jo helt rå, du helt fantastisk. Og når jeg ser hjemme, det tar 15 minutter liksom å bare lage fantastisk undervisning. Det bare ligger i jo. Men hun må høre det. Vi må si det til hverandre. Det der du bra på. Og på den måten så oppmuntrer vi oss en kallsbevissthet i menigheten. Unnskyld at jeg litt ivrig, skal jeg prøve å skjerpe meg. Kallet hjelper deg til å være fokusert. Det hjelper deg å si nei og ja til de riktige tingene. Og det frigjør deg også fra sammenligning, fordi du er unik i det Gud har gitt deg, slik at du trenger ikke å konkurrere med andre, men du kan stole på at Gud åpner de dørene som du skal gå igjennom. Og vi kan tenke sånn, hvis jeg slutter å tjene i menigheten og ellers i hverdagen, så får jeg et bedre liv. Men det er det motsatte som skjer. For om vi ikke lever for noe større enn oss selv, så er det vi selv som blir meningen med livet. Og da forsvinner gleden. Skjønner du det? Så det her er også til ditt eget beste. At vi blir liksom, vi blir dødehavet da, vet du, hvis ikke vi slipper ut og bruker det Gud har gitt oss. Tjen med de gavene du har fått for andres skyld. Ja, men kanskje mest for din egen skyld. For at du skal ha friskhet inn i livet ditt, og at du skal flyte ut noe av alt du får. Siste, jeg bruker kortere tid på det, utvalgt å forkynne Guds evangelium. Det er det siste perspektivet som vi skal se på. Oppdraget. Utvalgt å forkynne evangeliet. Det sier Paulus. Jeg er Paulus, jeg er en Kristi Jesu tjener, jeg er kalt apostel, og jeg har et oppdrag som er liksom over. Ja, det er liksom overalt jeg holder på med her nå, så finnes det et oppdrag. Det er dette vi i troens bevis holder på med hele tiden, men sannheten er at det er dette vi alle holder på med hele tiden. Det er derfor jeg sier hele meg til hele verden, og Oppdal er en del av verden, av hele verden. Nabolaget ditt, arbeidsplassen din, så det er hele meg til hele verden. Og vi må gjøre det vi kan der vi er, og vi står sammen om å gjøre mye mer enn det bare en kan gjøre. La oss overføre den talen til arbeidslivet, for eksempel. La oss si at du er elektriker på et stort byggeprosjekt. Det er du som går på jobb. Du er et menneske med dine styrker og svakheter. Du kan ikke gå på jobb og ønske du var noe annet. Du må være deg, og du må forsone deg med akkurat det. Og du tjener arbeidsgiveren din, du misforstår meg rett, for å bruke det uttrykket, ikke sant? Du har en arbeidsgiver, en sjef, som du på en måte tjener, for å overføre det her fra Kristi Jesu tjener. Og det er han eller henne som du står i relasjon til i det arbeidet. Det er liksom hvis ikke den relasjonen er den, så har du ikke noe jobb, liksom. Det er kjernen i å være på jobb. Og nå kan du gå hjem når dagen er slutt, men når det gjelder vårt liv og forholdet til Gud, så gjelder det jo hele vårt liv. Det andre ser, og det andre ikke ser. Våre skjulte motiver og våre tanker. Vi tjener han fordi han elsker oss, og fordi han er verdig. Og så er du da elektriker, og det er ditt kall. Du begynner ikke å snekre da, ikke sant? Men du kan godt hjelpe å tømme søpla og koke kaffe på pauserommet. Du har et unikt kall, men så har du et generelt kall også til å være med til å stå sammen på arbeidsplassen. Og så vet folk, ja, men han er elektriker, så han må ta de jobbene der. Og til slutt oppdraget. Det er likt for alle. Det er å gjøre ferdig dette bygget. Snekkeren og elektrikeren og vaskepersonalet, alle står sammen. Og som kristne er oppdraget likt for alle. Hvordan måler vi suksess i Guds rike? Vi måler det ikke først og fremst i antall, men i trofastheten av å spre og forkynne evangeliet. Derfor må vi hele tiden spørre oss i en menighet, forkynner vi evangeliet? Når vi ut? Når vi nye? Vinner vi mennesker? Og vi kan ikke si, ja, men hvordan skal vi gjøre det? Ja, da må vi be, da må vi søke Gud, da må Gud vise oss åpne nye dører. Ikke som noe sånn krampaktig, men som en selvfølge. Det er jo det som er oppdraget. Det er fortsatt oppdraget til denne menigheten. Å være gode hyrder og ta seg alle mennesker, men også vinne barn og vinne unge og vinne nye mennesker i bygda og være med på det store misjonsoppdraget. Det er bra med visjon, men jeg har oppdaget at oppdrag varer lenger. Visjon for forskjellige organisasjoner og kirker kan endres, og vi kan bli skuffet, og ting kan gå i knas. Men oppdraget står fast, fordi oppdragsgiveren har stått opp fra de døde og har sagt at meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut, og det gjelder enda i dag. Og derfor så kan du liksom satse på det og vite at du kommer til å holde hele livet. Hvis du har bestemt deg, jeg er med på dette oppdraget. Jeg, Kai, du som menneske, jeg er en Kristi Jesu tjener. Jeg har en unikt kall, jeg har noe å bidra med. Og dette står vi sammen om, det store oppdraget. Og vi går ikke ut for å gi ham mer makt, men fordi han har all makt. Og oppdragsgiveren, han kan vi stole på. Så du kan komme med hele deg og være med og gi evangeliet til hele verden, sammen med hele kirken. La oss be. Takk, himmelske Far.